7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce avantaje oferă democrația unor colectivități, dar și indivizi aflate în tranziție, care s-au îndepărtat suficient de mult de experiența totalitarismului comunist, dar nu au obținut în schimb recompensa jinduită, încă. Cât de justificat ar fi să-i cerem o rânduirii democratice, confort și bunăstare garantate? La aceste întrebări vom căuta astăzi răspunsurile posibile împreună cu invitații mei, sociologul Doru Petruțe și politologul Cornel Ciurea. Întrebarea am formulat-o în felul următor. De ce ar vrea oamenii democrație dacă nu întotdeauna sau mai curând deloc nu se văd rezultate imediate, beneficii pentru persoanele în parte? Adică veșnica întrebare, bunăstarea versus democrația. Cum o măsurați, această stare de democrație, și în ce măsură se suprapun pe termen scurt? Pentru că pe termen lung o fi înțelegând toată lumea că dacă omul își rezolvă o problemă personală, de exemplu dând mită, asta dimpotrivă aprofundează starea de colaps a societății. Dar imediat, pe termen scurt, ce beneficii aduce democrația pe care o jinduim cu toții pe calea eurointegrării? Domnul Petruțe.
Vedeți, mai întâi de toate că schimbările de regim nu neapărat se produc măsurând într-o societate ce pondere din ea vrea democrație sau altă formă de guvernare. Aflăm după o perioadă, după ce un regim se schimbă, aflăm că de fapt jumătate sunt nostalgici URSS-ului și vremurilor de atunci, dacă e să vorbim de cazul Republicii Moldova. Bun, la nivel de societate, actuala putere încearcă impunerea unor valori democratice la nivel de societate, dar la nivel individual nu putem vorbi de valori neapărat coerente cu valorile de la nivelul societății. În momentul în care vorbim de democrație la nivelul societății, ar trebui să vorbim despre valori individuale mai mult, despre un accent mai degrabă pus pe individ și nu pe colectivitate, iar aici văd o primă ruptură și o primă incoerență. Mai mult decât atât, faptul că puterea nu se ocupă de schimbarea câmpului valoric la nivel individual.
Dar oamenii când votează pentru democrație? Că în istoria modernă a Moldovei am avut voturi colective pentru schimbarea regimului și oamenii au îngenunchiat, cum spunea dăunăzi un fost politician, în piața Marii Adunări Naționale, după aia el se întreabă pentru ce. Deci oamenii când au îngenunchiat au votat și pentru protecția valorilor individuale, probabil.
Eu cred că tot mai puțin, dacă e să vorbesc de timpurile prezente, eu cred că tot mai puțin se va vota valori și democrație. E foarte frumos ce spuneți, dar cred că mai degrabă se votează lucruri mult mai apropiate de cămașa fiecarei persoane.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnul Ciurea, în istoria Republicii Moldova, oamenii când, repet, au doborât Uniunea Sovietică, între ghilimele, cu aproximarea de rigoare, când au produs Revoluții Orange, cea mai recentă în aprilie 2009. De fapt, ce au vrut?
Au vrut, poate, cuvântul democrație, dar cu siguranță că nu înțelegeau foarte clar în ce direcție se mișcă sau vor trebui să meargă. Eu nu cred că a fost vreun vot dat în țara noastră în favoarea democrației ca valoare. Din punctul meu de vedere, democrația este mai curând un proces, posibilitatea de a vota în condiții echitabile. În rest, mult mai dominante sunt alte puseuri. de exemplu, naționalismul. Foarte multe voturi s-au dat în numele ideii naționale. Chiar, cred, doborârea regimului sovietic s-a produs sub această stea națională.
Adică cu același succes, după asta putea să vină monarhia.
Da, nu era nimic predeterminat. Este clar că democrația e o idee de import adusă din lumea occidentală care ne-a fost oferită sub pretextul că este, bun, cunoaștem dictonul, este un regim prost, dar cu excepția celorlalte care sunt și mai proaste. Iată, din acest punct de vedere, democrația nu este atât o valoare în fața căreia ar trebui să ne închinăm, ci reprezintă ceea ce în politică se numește răul cel mai mic. Și din această cauză, democrația nu trebuie idolatrizată, ci trebuie tolerată.
Și uzitată, nu?
Și, evident, și uzitată.
Pusă în slujba societății și în sensul ăsta, dacă vă propun să discutăm într-un cadrament mai general, democrația versus beneficiile personale sau versus starea de bine, că despre o viață îmbelșugată nu putem vorbi totuși în condițiile Republicii Moldova pentru cei mulți. Dar o stare de bine, o stare de confort minim versus democrație. Asta ar fi cadru și în interiorul acestui cadru, cum măsurăm dacă acest proces este mai mult sau mai puțin pus în slujba societății. Adineaur, domnul Ciure a dat un criteriu, alegeri libere și corect. Alte măsurători, care ar fi?
Cum spunea și domnul Ciure, democrația e mai impredictibilă. Da, sunt foarte multe țări în majoritatea țărilor, da, cel puțin dacă e să vorbim de Europa, practică democrația, dar democrația înseamnă altceva în Franța versus Ungaria versus România versus Republica Moldova. Afli ce e democrația mai degrabă exersând-o.
Și greșind.
Da, se merge și pe traseul ăsta, încercare, eroare și ajustarea. Vedeți că cel puțin clasa politică din România după 8 ani de guvernare a plătit cu vârf și îndesat. Așa cum au înțeles ei să practice democrația timp de 2 ani și puterea s-a schimbat în proporție covârșitoare. Revenind la ce ați întrebat, democrație versus bunăstare și măsurarea ei, cred că un anumit fel de bunăstare a existat și în regimul celălalt. Chiar și vizibilitatea fenomenului era diferită. Acum, regulile democrației îți deschid foarte multe uși pe partea de informare, comunicare și oamenii care au un anumit nivel de bunăstare sunt mult mai vizibili. Dar bunăstarea exista și înainte. E adevărat că criteriile după care, mă rog, cineva era considerat ca având un anumit nivel la bunăstării erau altele. Era un alt model în spate de a deveni o persoană bogată. Democrația aduce cu ea nici de cum confort, cum ați sugerat. Aduce mai degrabă o stare de angoasă și neliniște pentru că ziua de mâine e mult mai puțin predictibilă. Căile de succes și rețeta succesului e aproape necunoscută și rețeta se poate schimba de la o zi la alta.
Dar în schimb, democrația, asta vorbesc ca să mă conving eu pe mine însumi, democrația în sine mobilizează societatea, deschide accesul la decizii și în felul ăsta eu, cetățeanul, pot să fiu sigur că mai mult sau mai puțin, vocea mea are șansă să fie auzită, valorificată, spre deosebire de vremurile la care făceați trimitere, când, da, mi se dădea senzația că o să am pâine mai ieftină, dar nu o să decid eu cum să împart restul bugetului.
Modelul acesta este foarte bun și e îmbrățișat de cei care pun foarte mult accent pe capacitățile lor personale și își proiectează viața la modul lucrurile depind mult mai mult de mine, de ceea ce fac eu, de ceea ce gândesc eu, de cum muncesc. Dar modelele astea nu se pot naște brusc. Modelele astea se cultivă și se cultivă din școală, ajungi adolescent, ajungi să persoană adultă și așa mai departe. Cei care au trăit practicând un anumit model, capacitatea lor de transformare și de ajustare la noile reguli și noile modele de succes, e foarte dificil pentru ei. Și în plus de asta, o anumită generație a pierdut un mare tren, care se cheamă trenul tehnologic. fără acest trend tehnologic și fără a ști cum să utilizezi pentru propriu avantaj, le e foarte greu. Da, unii aleargă și mai știu ce înseamnă un iPhone și un iPad și internet și cum să caute repede informația. Aici e o altă mare diferență. Cât de repede intri în posesia informației și cum reușești să o transformi în beneficiu.
Dar și cât de disponibil ești, de exemplu, să participi la un exit poll. Dumneavoastră nu faceți decât să confirmați că, într-adevăr, este un proces, democrația, și iată, unul dintre oamenii care corespunde acestui criteriu pe care am îndrăznit eu să-l formulez este Corneliu Ciurea, cel care la IDIS Viitorul, iată, recent, împreună cu colegii din societatea civilă, a formulat un memorandum privind reglementarea transnistreană, dându-le de lucru sau bătăie de cap politicienilor. Deci, domnul Ciurea, sunteți de acord că acesta ar fi un criteriu de democrație, activismul și cota parte de oameni ca dumneavoastră, cărora le pasă de lucruri care nu neapărat sunt din registrul valorilor personale?
Sunt de acord că democrația, spre deosebire de alte regimuri, oferă căi suplimentare de transmiterea unor informații și chiar posibilități suplimentare de a face presiune asupra guvernanțelor. Și aceste căi adiționale sunt publice. Pentru că și în alte regimuri sunt diferite modalități de a influența monarhul, tiranul, dictatorul, dar aceste, spre deosebire de celelalte regimuri, în democrație pot să faci acest lucru. Partea proastă e că și în democrație există puține grupuri care ar putea să facă așa ceva, pentru că fundamental și pentru democrație este ca oamenii să se asocieze, să creeze grupuri. Ori în statele în care capacitatea de asociere este scăzută, practic nu dispui de pârghii pentru a influența guvernarea, pentru că omul izolat, omul atomizat, el nu va avea un impact asupra procesului de guvernare. Ceea ce am făcut este un caz totuși izolat, un caz rarisim, pentru că de cele mai multe ori capacitatea de asociere a grupurilor noastre autonome este mică și foarte multe inițiative nu ajung pe agenda zilei, nu ajung până la guvernanți, nu pentru că ele nu sunt formulate undeva la bucătărie, dar pentru că nu are cine să transmită, nu există aceste relee. Vreau să vă spun, chiar și în cazul nostru, a fost foarte greu să mobilizez sprijinul. De fiecare dată sunt oameni recalcitranți, supărăcioși, care unii mai, cu minte mai analitică, care nu acceptă ideile pe care le spui, și din această cauză, repet, cel puțin în sistemul democratic din Republica Moldova, aceste căi suplimentare de a face presiune asupra politicienilor sunt puține.
Cei de la IDES, din punctul meu de vedere și nu numai ei, se vor lovi de un soi de rezistență care, în primul rând, e dictată de un climat general dominat de neîncredere. Schimbările din Republica Moldova de după 2009, da, au adus în discuție foarte mult tema democrației și foarte multe paliere și nuanțe, chiar și legate de libertatea presei. Vedeți în ce timp scurt s-a parcurs în Republica Moldova distanța de la libertatea presei și până la controlul presei din partea unor oameni de afaceri sau care reprezintă tot felul de interese. Democrația a adus și un val de neîncredere combinat și cu problemele ce țin de nivelul de trai. E foarte greu să vorbești despre asociere și despre societate civilă și beneficiile muncilor în condițiile în care Republica Moldova din Europa e țara în care avem cel mai scăzut procent de încredere în semeni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc că în studioul de la Chișinău al Europei Libere astăzi se află sociologul Doru Petruți, directorul Institutului de Marketing și Sondaje, IMAS Chișinău pe scurt, și Cornel Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, pe scurt IDIS Viitorul. Ne-am propus să discutăm despre democrație versus bunăstare. Sunt oare noțiuni complementare, antagoniste sau paralele? Apropo de încredere și de bunăstare, decalajul și partajarea asta între cei bogați care circulă cu mașini Lexus și între cei săraci care circulă cu Jiguliu sau și mai săraci care circulă cu troleibuzul. Este o urmare a democrației? Putem pune semnul egal?
E o idee interesantă, putem medita asupra ei. Pe de o parte, sigur că sistemul democratic care a fost adus pe valul unei lumi capitaliste, sigur amplifică această neîncredere sau resentiment față de oamenii bogați. Pe de altă parte, acest lucru totuși a fost moștenit din perioada sovietică, pentru că chiar Uniunea Sovietică a fost un sistem clădit pe un sentiment de ură față de burghez. Deci ideea asta a fost fundamentală pentru...
După care au apărut burghezii ca pe SS-ului.
Da, și acum trăim o situație foarte interesantă în postmodernismul nostru, atunci când s-a păstrat această ură și resentiment față de oamenii bogați, dar asta nu împiedică oamenii bogați să-și etaleze viața luxoasă, să apară pe copertele revistelor mondene și să fie invidiați. Deci sentimentul de ură este asociat, merge în mână cu un sentiment de invidie, dar care nu merge foarte departe, nu merge până la proteste și el în același timp solicită și un fel de emulație, dorință de a fi ca acel om bogat.
Dar democrația ce paliativ îi oferă celui care nu va ajunge niciodată acolo, nu va avea șansa să adune și el bani suficient pentru un castel, ci va rămâne în biblioteca lui citind cărțile prăfuite?
Nu va citi neapărat cărțile prăfuite. Democrația oferă anumite paliative și astea sunt mijloacele de informare în masă care îi prezintă zilnic acești oameni bogați și îl catapultează într-o lume a imaginarului unde el poate să devină la un moment dat egal celui bogat și să-și imagineze că, de exemplu, oligarhul este el, nu cel pe care îl vede la televizor. Deci democrația în sistemele astea postmoderne creează un imaginar foarte bogat datorită mijloacelor de informare masă, care îți permite să fii egal celui bogat, cel puțin în imaginația ta, în lumea ta interioară. Doar asemenea paliative, cred, poate să ofere. Iar realitatea crudă este că oricum lumea este împărțită în categoria oamenilor bogați, care sunt foarte puțini, și cei săraci, care sunt un grup foarte numeros.
Paliativul care îl văd eu, de exemplu, în stradă, când circul cu Opelul meu vechi ca și mine, că eu și cel care are Lexus suntem nevoiți să circulăm pe aceeași bandă, să ne oprim la roșu în fața semaforului și asta îmi dă o senzație așa de democrație.
Dorea să mergi cu Opelul, eu merg în maxi-taxi și pentru mine liniile de separare sunt mult mai vizibile.
Domnul Petruțe, democrația este un câmp în care se accentuează inegalitățile?
Unul din ingredientele democrației e acceptabilitatea, deschiderea și chiar încurajarea într-o anumită măsură a inegalităților.
Asta ca fiecare să vrea să meargă la restaurant cu Angelina Jolie?
Da, câți merg cu Angelina Jolie?
În democrație ți-e permis să ajungi până la nivelul tău maxim de incompetență, spunea un sociolog. Da? Promovezi până la nivelul maxim de incompetență, în sensul că dacă faci un pas mai departe nu te pricepi. Da?
Dar și vulgaritățile ajung pe soclu, așa că tot e urmarea democrației.
Există chiar o fascinație și elemente care atrag foarte mult publicul. Democrația e foarte diversă și foarte pestriță. Vorbeați de oligarhi și de persoane care stârnesc un soi de, nu știu dacă neapărat admirație, dar un soi de intrigă și chiar există și lucruri de feluri. Vreau să ajung ca el, vreau să, așa mai departe. La modul serios, problema care se pune e dacă într-o altă societate democratică iei aceiași oameni de afaceri și îi pui să funcționeze pe un sistem de reguli foarte clare, mult mai transparente decât aici, problema e dacă aceiași oameni de afaceri ar performa la același nivel, bună oară în Germania. Hai să nu vorbim despre oamenii de afaceri din Republica Moldova. Hai să luăm cazul domnului Becali din România, care se
știe cum a făcut. Din Rusia.
Da, se știe cum a făcut avere. Hai să-l mutăm un pic în Germania să vedem dacă ajunge tot patronul Bayern München la Berlin.
Și mai ales dacă ajunge europarlamentar.
Da, avem categoria asta a îmbogățiților peste noapte, care sigur că într-o lume civilizată, din punct de vedere european, vor fi performeri mai proști.
De asta spuneam că democrația e foarte diferită. Vorbim de justiție și la Berlin și la Chișinău, nu-i așa?
Ascultați Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Una dintre definițiile democrației se rezumă la sacrificiul pe care îl face un adevărat democrat, înghițindu-și propria opinie și oferindu-i adversarului posibilitatea, ba chiar dându-și viața pentru dreptul celuilalt de a avea o opinie separată. În aceste condiții, dacă acceptăm această definiție pentru democrație, cum aflăm adevărul? Dacă toată lumea își calcă pe inimă și oferă adversarului posibilitatea să-și spună păsul, cine are dreptate? Ăștia care apără valorile europene sau ăștia care la noi se opun acestor unora dintre valorile europene? Ce e de făcut în această situație, domnul Ciurea?
Bun, este adevărat că unul din principiile democrației este principiul words, not swords. Deci cuvinte, nu spade, nu sebi. Și asta înseamnă, nu neapărat înseamnă că cineva își înghite punctul său de vedere. Asta înseamnă că în spațiul public, el luptă prin intermediul cuvintelor și nu prin intermediul puștilor sau altor arme, ceea ce înseamnă că, de fapt, în democrație se produce un proces de banalizare a ideilor prin repetiție, pentru că în fiecare zi tu repeți cuvintele, ideile pe care le ai. Și datorită acestei banalizări, care este un proces negativ, până la urmă, în societate scade gradul de rivalitate sau de adversitate. Deci, asta este un merit al democrației, care totul banalizează, dar în același timp scade tensiunea, scade temperatura luptelor politice, tocmai pentru că zi de zi tu repeți aceleași cuvinte. Și, bun, asta este, tocmai despre asta vorbeam când spuneam că democrația este un rău necesar. El nu produce mari, nu avem eroi în sistemul democratic.
Adică dumneavoastră sugerați că democrația scoate înăutul din păstaie.
Așa.
Și noi operăm cu miezul, cu fasolea și nu cu păstăile.
Bun.
Îmi cer scuze că am vulgarizat mesajul dumneavoastră savant-lăcos.
Da, da. Dar, bun, aș admite ce spuneți. Democrația profanează, banalizează, dar în același timp detensionează, ca să rămân în, cu limbajul meu să vă întrebăs.
Și cred că
democrația, cel puțin cea din Republica, tânăra democrație din Republica Moldova, a reușit că poate să transforme banalizarea de care vorbeați chiar în spectacol. Vorbim până la urmă de puțin conținut, dacă e să analizăm la modul serios ce se întâmplă în Parlament și în luările de cuvânt de acolo, dacă e să vedem care e ponderea conținutului versus ponderea de spectacol, ne lămurim repede.
Pardon, să fac o paranteză, să convenim asupra noțiunilor. Banalizarea nu înseamnă vulgarizarea, nu înseamnă bagatelizarea. Deci banalizarea, înțeleg că folosiți într-o accepțiune pozitivă, banalizarea ar fi undeva sinonimă cu popularizarea noțiunilor.
Dar uneori și vulgarizare, uneori, bun, vulgarizarea poate să se producă pentru că nu discută deținătorii de adevăr, discută politicienii care nu formulează întotdeauna bine gândurile, dar eu, aici cuvântul cheie, eu aș spune că este repetiția. Repetiția așterne praful banalizării peste tot. Pentru că, vă dau un exemplu, ideea națională a fost foarte vie și vibrantă la începutul anilor 90. Astăzi, din punctul meu de vedere, ea nu mai stârnește acele atașamente și entuziasme ca pe timpuri. Tocmai pentru că deja de 20 de ani discutăm. Încă este actuală, dar, din punctul meu de vedere, ea un pic s-a banalizat, nu știu dacă s-a vulgarizat.
Haideți să vă dau un alt exemplu, poate mai incandescent și mai neplăcut. Dreptul la avort. Societatea ortodoxă creștină nu se va împăca niciodată cu asta, da? Chiar din alea care societățile democrații avansate, da, au discuții pe tema asta, dar cu cât mai mult societatea vorbește despre dreptul femeilor de a decide, se așterne sau nu praful banalizării peste acest subiect?
Eu cred că da.
Domnul Petruție, repetiția, aruncarea subiectului în discuțiile publice ar putea atenua rezistența celor care nu acceptă asta?
Vedeți, democrația nu numai prin tema asta, dar și alte teme care au fost discutate în Republica Moldova solicită schimbări foarte bruște de direcție. Ai trăit 30-40 de ani cu niște valori și te trezești că cineva, undeva, la Chișinău, îți impune să accepți niște valori de care tu poate nici n-ai auzit.
Știu, vă referiți la parada gaylor, de exemplu, care e și mai incandescent subiect.
Exact. Și care a fost discutat și, vedeți, pentru că riscurile pe plan politic și pe plan electoral erau destul de mari, tema parcă s-a rezolvat, parcă nici nu-i bine să vorbim prea mult de ea. Cam așa am simțit că gândesc politicienii pe tema dată.
Adică e o convenție de tăcere?
Pe anumite subiecte, democrația îți permite să vorbești despre lucrurile pe care te avantajează, care îți atribuie o imagine bună. Vorbeați și aveam o replică la ce ați spus legat de accepțiunea cealaltă pentru banalizare. Să știți că și în jurăturile în Parlament au un efect terapeutic și fac parte tot din exercițiu democratic. Chiar și apucăturile astea mai violente. Nu suntem departe de Parlamentul Ucrainei, nici geografic.
Dar foarte departe de cel britanic.
Acolo sunt multe gulere albe.
Pe final, vreau să vă rog să-mi spuneți în câteva cuvinte. Presupun că suntem cu toții democrați, eu poate chiar mai aproape de monarhiști. Democrați fiind, vă rog să-mi spuneți în câteva cuvinte, de ce democrația este preferabilă pentru un om care stă acum la radio și ne ascultă? Cu ce îl ajută? Cum îl avantajează? Domnul Ciurea.
Nu vreau să-l conving pe ascultător să devină un adept al regimului democratic. Bun, cu siguranță că democrația...
Dar el n-are de ales, el este în acest regim.
Da,
ce să facă? Măcar să-și dea seama ce beneficii are din asta.
Păi nu are multe beneficii, nu are decât să suporte acest regim, dar cu siguranță acest ascultător își va da seama de virtuțile unui sistem democratic atunci când sistemul democratic va dispărea. Deci doar atunci voi putea fi convingător și voi reuși să-l conving că cel mai bun regim este democrația.
Mai ales dacă va dispărea cu tot cu planeta și sistemul solar. Domnul Petruț.
În democrație putem discuta despre sfârșitul lumii, da? De pe 21 decembrie.
Și chiar să facem bășcălie pe chestia.
Da, și putem face chiar și bășcălie. Într-un alt regim e mai greu. Sigur, nu astea sunt beneficiile democrației. Din punctul meu de vedere, democrația e climatul necesar în condițiile în care pui foarte mult accentul pe individ. Și gândește în paradigma asta în care mai întâi fiecare dintre noi trebuie să fim cineva și atunci suma tuturor părților o să dea ceva mult mai mult decât o simplă sumă matematică.
Deci urmarea acestei discuții la masa rotundă, cel puțin m-ați ajutat să rectific o aserțiune inițială, că am zis că democrația înseamnă confort, dimpotrivă, este total disconfort pentru că trebuie să și gândești, nu doar să execuți. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat sociologul Doru Petruți și politologul Cornel Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. veți fi observând și veșmântul nou al Europei Libere de pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.